Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji rezervisana za domaće muzičko stvaralaštvo, a večeras smo je posvetili klavirskom ciklusu Retide našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika starije generacije Vladimira Tošića. Rođen u Beogradu 1949. godine kao izdanak umetničke i inženjerske porodice, Tošić je studirao građevinu, a diplomirao kompoziciju u klasi Vasilije Mokranjca na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom 70-ih Tošić je bio član naše avangardne grupe Opus 4 sa kojom je organizovao ansambl za drugu novu muziku i festivale druge nove muzike koji su prvi u našoj sredini predstavili tada tek komponovana dela svetskog minimalizma zajedno sa ostvarenjima članova grupe Tošića, Savića, Draškovića i Lazarova. Od 1986. Vladimir Tošić je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti predavao na katedri za muzičku teoriju, a u penziju je otišao u zvanju redovnog profesora. Iako najviše deluje kao kompozitor, njegova zanimanja se ne svode samo na čistu muziku, već se bavi i proširivanjem muzičkog medija kroz audiovizuelnu sinesteziju u najširem smislu. Tako da je autor niza medijski raznolikih dela, likovnih kao što su muzičke grafike i muzički objekti, ambientalnih među kojima je ostvarenje galerijski zvuk, scenskih kojima pripada fuzija za 8 hodača, konceptualnih video i fotoradova i slajdova, odakle se izdvaja rad nemogućnost. U izdanju Studentskog kulturnog centra u Beogradu, decembra 2001. godine, objavio je knjigu Opus 4 dokumenti. Tošić u njoj prikazuje rad grupe kompozitora i izvođača Opus 4 u periodu od 1975. do 1986. godine. Takođe, baveći se dugo godina predmetom polifonija na Fakultetu muzičke umetnosti, napisao je i studiju Vokalni kontrapunkt renesanse 2014. a kao teorijske priloge svom stvaralaštvu objavio je studiju Redukcionistički principi konstitucije muzičkog dela 2017. kao i zbirku vlastitih napisa Reči o muzici 2018. godine. Njegova dela snimljena su na nekoliko autorskih kompakt diskova, a objavio je i zbirke svoje muzike za klavir, kao i zbirke pedagoških komada za male pijaniste. Vladimir Tošić je čest učesnik međunarodnih festivala savremene muzike, od Zagrebačkog bijenala preko festivala eksperimentalne muzike u Buržu do festivala na oba američka kontinenta, Bowling Green u Sjedinjenim državama i Muzika Nova u Sao Paulo. Takođe, njegova dela izvođena su i na festivalima u Peru, Nemačkoj, Irskoj i Argentini. Dobitnik je prve nagrade na konkursu Thomas Block u Parizu 2000. Kao autor, Vladimir Tošić je veoma brzo izgradio svoj način muzičkog mišljenja, drugačiji i nov za sredinu iz koje potiče, i toga se izuzetno strogo i dosljedno pridržava i dan danas. Osnova njegovog stvaralačkog pristupa je redukcionistički princip komponovanja, što Tošića svrstava u veoma malu grupu autora minimalističke muzike u našoj sredini. Tako je njegova kompozicija Melanž za klavir, timpan, gong i činelu iz 1975. godine prvo delo čiste redukcionističke muzike kod nas. Inače, u muzikologiji se za takav kompozicioni pristup, osim izraza redukcionistički, koristi i termin muzički minimalizam. Redukcija se u Tošićevom stvaralaštvu ogleda u tome što muzičko delo zasniva na bitno smanjenoj količini upotrebljene građe, postupaka i zvučnih parametara. Iz tih razloga sva njegova ostvarenja počivaju na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom, na boji, ritmu ili harmoniji. Pri tome, Tošić više koristi i veoma pažljivo razvija one osobine zvuka koje su nekada bile od manjeg značaja, dok tradicionalno vodeće parametre, na primjer visinu tona, stavlja u drugi plan. On nastoji da ovakvim konceptima suštinski produbi i obogati rad sa pažljivo izabranim materijalom i tako ostvari novi kvalitet zvučne supstance i drugačiji doživljaj muzičkog vremena. Lako je uočljivo da ga u tom smislu najviše zanima rad sa zvučnom bojom, tako da su mnoga njegova dela izgrađena na finom naslojavanju ili sledu boja, bilo da su monohromna u gami jedne boje, kao što je to, na primjer, dilatacija za cevaste zvončiće ili fuzija za osam činela, ili da su polihromna, kakva su, na primjer, dela melanž i hromoserije. U drugoj stvaralačkoj fazi, počeo od 1990. kojoj pripadaju dela varijal, dual i trial, kompozitor je zadržao sve osnovne postulate koje je koristio do tada, ali su te kompozicije sačinjene od više kraćih nadovezanih procesa koji su ostvareni na manje strog način. Ubrzan je protok događaja u vremenu, što je dovelo do bolje komunikacije sa publikom, pa se te kompozicije i najčešće izvode. Jedna od bitnih i izrazitih osobina stvaralaštva Vladimira Tošića je organizacija dela koja je bez izuzetka procesualna. To znači da oblik nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog kompozicionog postupka, iz čega zatim proizilazi sve ostalo, bez naglih promjena i sukoba različitih muzičkih materijala. Ovaj princip je veoma važan jer je to muzika raspoloženja, a ne događanja, izgrađena na finim i sporim promjenama zvuka, tako da su iz tih razloga neophodna i neizbežna relativno duga trajanja u odnosu na građu koja se izlaže. Tenzija je zato manja, ali je dugotrajnija. Zvučna supstanca se najčešće zasniva na tonovima alikvotnog niza koji su poređani u svojevrsni alikvotni modus. Ovaj modus sačinjava sled neparnih tonova niza poređanih u obimu oktave. Alikvotni niz Tošić koristi jer je to istovremeno neutralna i sveobuhvatna praosnova zvuka i ono opstojava u njegovoj muzici neprestano i u vertikali i u horizontali dela. Iz ovakve procesualne organizacije najčešće nastaje simetrična lučna forma sa istosmernim rastom ili padom svih parametara zvuka uz neprekinuti istovetni puls. Tako se za skoro sva dela Vladimira Tošića može reći da sadrže neke važne i uočljive zajedničke osobine, a to su procesualna organizacija, simetrična lučna forma, repetitivnost i insistiranje na tonskoj boji. Najvažnije dela Vladimira Tošića su melanž, arios, varijal, dual, trial, voksal, fisija, fuzija, altus, arcus, motus, eho, medial, aludium, silabial, ostial, simetral, kvintal, motuos i druga. Još jedna osobina Tošićevog stvaralaštva je i često aranžiranje već postojećih autorovih dela za drugačije izvođačke formacije. Tako se njegova muzika širi ka interpretatorima, a pokazuje i još jedno svoje univerzalno lice, konceptualnu redukcionističku osnovu prema kojoj su zvučne pojavnosti jednog koncepta, odnosno partiture, sekundarne u odnosu na njen apstraktni protoakustički sadržaj. Aktuelni, zreli stvaralački period koji je počeo oko 2010. godine ipak je, ne menjajući mnogo stilsku osnovu, doneo i neke novine u Tošićevom izrazu. Napustio je strogu anonimnost muzičkog materijala i preuzeo izvesne eklektične osvrte na stilove prošlosti, najčešće preko melodije i diatonskih vertikala koje glume tonalitetno, sasvim diskretno i kontrolisano. Također, trajanja su skraćena kao i broj repeticija, pa to omogućava da se više kompozicija nadoveže u svojevrsne cikluse. U večerašnjoj emisiji Autogram slušat ćete ciklus kompozicije za klavir Retide, koje je autor objavio na kompakt disku 2020. godine. Tošić je ishodište za ovaj ciklus pronašao u svojoj želji da pijanistima olakša shvatanje posebnog načina na koji se njegova procesualna dela izvode. Evo šta je o tome sam zapisao. S jedne strane, prilikom izvođenja muzike komponovane na ovaj način, javljaju se čisto tehnički problemi, sa kojima, nažalost, nisu imali prilike da se upoznaju u toku svog dugog muzičkog školovanja. Iako zanatski sjajno potkovani, izvođači jednostavno nisu imali mogućnosti da se adekvatno pripreme za izvođenje kompozicija zasnovanih na mnogostrukom ponavljanju melodijsko-ritmičkih modela, dakle na kompozicijama koje su izgrađene na procesualnom, postupnom razvoju početnog zvučnog materijala, a ne na direktnom sukobljavanju kontrastne tematske građe, na što su prevashodno navikli školujući se dominantno na muzici klasicizma i romantizma. S druge strane, psihološki pristup deluje sasvim drugačiji, a uzrokovan je veoma različitim tretmanom muzičkog vremena. Dok je vreme tradicionalne muzike sabijeno sa mnogo različitih događaja u jedinici vremena, protok vremena u minimalističkoj muzici je suprotan. Trenutak je razvučen u večnost, tako da je količina različitih događaja u jedinici vremena mnogo manja. Dugotrajno ponavljanje muzičkih segmenata, na neki način ritualno, od izvođača zahteva drugačije stanje svesti, dužu i drugačiju koncentraciju, kao i primerenu psihološku pripremu. U tom procesu prenošenja autorove ideje publici veoma je bitno da tempo izvođenja bude stalan i bez agogike, koja je strana ove vrsti muzike, što sve tradicionalno školovanom izvođaču u početku predstavlja veliki problem. I potrebno je dosta vremena i dobar pristup da bi izvođenje bilo maksimalno odgovarajuće ideji kompozitora. Duboko svestan svih ovih problema, već 1988. godine sam odlučio da napišem minimalističku etidu koja bi izvođačima omogućila da se sažive sa ovim stilom i pripreme za specifične probleme koji se javljaju prilikom izvođenja minimalističke muzike bilo kog autora. Tako je nastala Retida, koja je s jedne strane autentična i punopravna kompozicija mog stila, dok je sa druge strane nudila, kao i klasične tehničke etide Bajera za klavir ili Ševčika za violinu, više različitih načina za interpretiranje osnovnog notnog teksta, ukupno 9, tipičnih za minimalističku muziku. Sam naziv je akronim reči redukcija plus etida, dakle redukcionistička etida. Mnogo godina kasnije komponovao sam još 5 retida. Retide 2, 3 i 4 2015. Retidu 5 2016. Retidu 6 2017. I na taj način proširio repertoar stilsko-tehničkih problema koje sam ponudio budućim izvođačima minimalističke muzike, pri čemu su, naravno, i ove retide sasvim samostalne kompozicije. U emisiji Autogram retide Vladimira Tošića svira pijanistkinja Ljiljana Vukelja.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste ciklus klavirskih kompozicija Retide našeg kompozitora starije generacije Vladimira Tošića. Svirala je Ljiljana Vukelja. U nastavku večeri ista umetnica odsviraće još dve Tošićeve kompozicije za klavir. Fluktus 1 i 2, nastale 2018. godine. Thank you. U emisiji Autogram slušali ste najnovija dela za klavir našeg minimaliste, autora starije generacije srpskih kompozitora Vladimira Tošića. Njegova ostvarenja Fluktus 1 i 2 odsvirala je Ljiljana Vukelja. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.